kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Očistimo Slovenijo ali od kje pridajo vse te smeti? V deželi je pomlad, kar pomeni, da je čas za čiščenje. Jutri se bo odvila druga edicija odmevne akcije Očistimo Slovenijo, ki jo v sklopu globalnih prizadevanj poimenovanih World Cleanup 2012 pripravljajo Ekologi brez meja. Prva akcija, ki se je zgodila pred dvema letoma, je mobilizirala široke množice prostovoljcev, obenem pa pritegnila veliko pozornost medijev. V letošnji ediciji se nekateri mediji dejavno pridružujejo pobudi čiščenja. Ekologi brez meja pa so k propagiranju pritegnili znane in manj znane državljane. Tudi jutri bodo, kot pred dvema letoma, prečiščena divja odlagališča, sprehajalne poti in podobne nesnažene javne površine. Udejstvovanje bo povsem prostovoljno, za akcijo pa bodo poskušali dokazati, da, citiramo, vsak lahko spreminja svet. Bolj razumno organizatorji poskušajo s to široko pobudo vršiti pritisk na institucije, ki bi sistemsko reševale vse bolj očiten ekološki problem. Vse splošno sprejeto postaja tudi dejstvo, da sedanji kapitalistični način gospodarjenja ni nevzdržen le za družbo, ampak tudi za planet, ki ga okupira človeštvo. Akcija Očistimo Slovenijo ima tako dialektično naravo, čeprav se zdi, da je bolj kot ne skupinska terapija, ki temelji na nekakšni ekološki ideologiji, kjer vsak posameznik poskrbi za ohranitev snažnega okolja in nasploh ekološkega stanja planeta Zemlja. Udeleženci poleg odpadkov očistijo tudi svojo vest. Obenem lahko problematiziramo prostovoljsko naravo akcije, saj lahko umestimo v trenutno politekonomsko doktrino, ki zmanjšuje zagotavljanje javnih storitev in prepušča iniciativo zasebništvu. A težko rečemo, da so odpadki v najširšem smislu besede javni problem, saj so del izčrpavanja narave, ki ga v vse večjem merilu vrši kapitalistični produkcijski način. Kljub vsemu stroške izkoriščanja nosi javnost oziroma država in narava sama. Idejno vodijo Ekologov brez meja in pobude Očistimo Slovenijo smo vprašali po razlogih za ponovitev akcije.
Dejansko smo se odločili ponoviti akcijo predvsem zato, ker se pridružujemo svetovni pobudi. Je pa res, da so občine, predvsem mestne občine, kjer je ta problematika še vedno zelo velika, predvsem gradbeni odpadki so velik problem, zato ker si na ta način mali obrtniki nižajo svoje stroške dela. Tako da ja, dejansko odpadkov je še dovolj in tudi mi smo rekli, to bo zadnja akcija, razen če bomo še kdaj, če se bo organizirala akcija, očistimo vesolje, takrat bomo še zraven, sicer je pa to zadnja akcija v naši organizaciji, ker smo prepričani, da dejansko moramo nekaj narediti na sistemski ravni oziroma naši odločevalci morajo narediti, da bi bila, pač Slovenija tudi ostala čista.
Problem je globalen, zato smo Matozovo vprašali, če po svetu obstajajo širše pobude za reševanje težav z odpadki.
tega je dovolj, ne, rabimo samo ljudi, ki jih bojo uresničevali, ne, in seveda podporo odločevalcev, oziroma ne samo podporo, dejansko, da nekaj izvedejo, že z davčno politiko, ne vem, z obdavčitvijo, večjo obdavčitvijo izdelkov, ki se jih ne da popraviti, izdelkov, ki so samo za enkratno uporabo, to se pravi, takih stvari, ki jih že kupimo in so obsojene na to, da takoj postanejo odpadek, ne. Tukaj se da ogromno narediti, je pa res, ne, da moramo zavedati, da smo del globalne ekonomije, ne, in dokler nas ponavadi Evropska unija ne prisili v kaj tazga, tudi mi ne ukrepamo. A ne? Tako da to je pač malo žalostno, ampak tako je. A ne? Mi recimo smo dali tudi eno recimo pobudo za to, da bi se obdavčilo te plastične vrečke za enkratno uporabo. To je sicer majhen korak, ampak je. A ne? Seveda takoj v luf skočijo tovarne, ki proizvajajo te plastične vrečke. A ne? Dejansko bi bil cilj teh tovarem prestrukturiranje. A ne? In mi smo tudi predlagali, da bi se dal del denarja teh plastičnih vreč, ki jih pač ne bi smeli več brezplačno ljudem talati, da bi se dal pač del denarja v prestrukturiranje. A ne? Ampak enostavno, ja, rabiš veliko posluha za to odločevalce, ki mislijo še na kaj drugega kot pa na to, ali problem so dejansko te korporacije, ki se pač upirajo vsaki spremembi, a ne? In na okolje se velika tukaj pozablja, pomembni so samo dobički, tako da jaz mislim, da s takimi akcijami, kot je Očistimo Slovenijo, nekako pokažemo tudi, da si želimo sprememb, da si želimo čistega okolja in tega, da se dejansko nekaj spremeni, a ne?
Akcijo je ovrednotil publicist in ekozof Bernard Nežmah, a pobudi ni ravno naklonjen.
Mislim, da je ta akcija pravzaprav samo dušebrižniška. Namreč, če vzamemo, da je pred leti rezultat tako velike akcije slične, kot je bila, ta, da je danes pravzaprav količina teh odpadkov vse posod razmetanih še večja in da imamo še večjo akcijo. Predvsem pa ta akcija se ukvarja z nečem marginalnim, kot je kraj, kjer ležijo te smeti. Medtem ko taka esencialna vprašanja, kot je zrak, hrana, pesticidi, uničevanje okolja v samem bivanju našem, s tem se ta akcija ne ukvarja. Vsi ti z veliko vnemo in strastjo bojo pobirali te vrečke, v primeru, ko imamo v mestih dnevne prekoračitve količine dovoljenih delcev prašnih v zraku, nikogar to nič ne zanima. Ko so ljudi dali plan, da izsekajo en del gozda samo zato, da bo imel lepši pogled na grad, ni bil nikogar, ki bi v tem videl karkoli problematičnega. In z tega stališča mene spominja cela akcija na skrb za zdravje, ki je osredotočeno na preganjanje kajenja. Ne. Tukaj imamo drastično veliko zakonodajo, vse ostalo je pa nepomembno. Pravi, cigaret je bil edini vir, ki lahko človeku uničuje zdravje, se pravi, voda problematična, življenjska okolja nemogoča tudi v raznih megacentrih, vse ostalo, kontaminacija z pesticidi v hrano, vse ostalo je prazno. Tako da jaz to akcijo vidim kot kupovanje, lepe duše, češ naredili smo vse za to, torej mi smo ekologi, v resnici pa živimo, ljudje živimo na popolnoma isti ignorantski način naprej.
Direktor Snage Ljubljana Janko Kramžar sicer akciji pritrjuje, a v njej vidi marsikatero pomankljivost.
Ocenjujemo, da se v zvezi z to akcijo dogajajo tudi stvari, ki niso samo in izključno pozitivne in konec koncev to so ugotovili tudi organizatorji, ki mislim, da so napovedali, da je zdaj zadnjič. Ena izmed teh zadev, ki so manj pozitivne ali pa moteče, je ta, da se akcija na določenih, v določenih okoljih spreminja ne samo v čiščenje nelegalnih odlagališč, ampak v bistvu v praznjenje vseh in odlaganje vseh vrst odpadkov, ki nastajajo tako v gospodinstvih kot tudi druge. Skratka, odlagajo se ravno na te dni tudi odpadki, ki niso komunalni, naprimer gradbeni odpadki, kar nima nobene zveze s to akcijo, gume, nevarni odpadki in tako naprej. Opazili smo tudi primere, ko izkoriščajo ta zbirna mesta za odvoz tudi za odlaganje odpadkov iz dejavnosti, kar nedvoumno ni namen te akcije. Kar se mi zdi pa mogoče največji minus oziroma nekaj, kar bi morali spremeniti, je pa to, da se od prejšnje akcije pravzaprav na področju nadzora bistvenega napredka ni bilo. Ne? In kakšen signal lahko dajemo z ponavljanjem teh akcij, je to, da pač konec koncev lahko ne nadzorovano odložiš odpadke in se ti nič ne zgodi. Skratka, to mislim, da je največje tveganje in da je pač dejansko treba povedati, da je ta akcija zdaj zadnjič in da obstajajo sistemski načini za to, da se rešimo teh odpadkov. Skratka, ne more biti izgovor, da nekdo ni vedel, na kakšen način se lahko znebi, ne vem, kosovnih odpadkov, imamo zbirne centre, imamo posebne akcije, etc., etc., in da se nekaj naredi, končno tudi en premik na področju nadzora nad tem nelegalnim odlaganjem. To mislim, da ta zadnja izkušnja je tista največja na nek način negativni element, ki bi ga mogli upoštevati vnaprej.
Tudi Renata Karba iz Slovenske fundacije za trajnostni razvoj Umanotere meni, da je predvsem na državni oblasti, da poskrbi za snažnost.
Trkanje na vest državljanov po eni strani in pa trkanje na učinkovitost oziroma zahteva po učinkovitosti pristojnih organov države, to pa še bolj. Skratka, ne moremo računati, država ima v rokah moč, da te stvari učinkoviteje uredi in ne moremo čakati tako dolgo, da se bomo vsi državljani primerno ozavestili in ne bomo odpadkov odlagali v naravo okolje. Država ima mehanizme, da to prepreči prej in to je dolžna narediti.
Starosto ekonomistov Jožeta Mencingerja smo vprašali, če se mu zdi, da akcija Očistimo Slovenijo kaže na globji sistemski problem javnega zagotavljanja primernega ravnanja z odpadki.
Mislim, da ta akcija pa javno zagotavljanje čistoče se ne izključuje. Ta akcija je treba razumeti kot tudi vzbujanje neke zavesti in mislim, da tudi po tej akciji bo ostalo še dovolj smeti, da bi jih čisto z javnimi deli oziroma tem, ker ima tudi država nalogo. Zdi se mi, da je ta akcija kar koristna. Sem nekoliko starejši človek in se spomnim, da smo včasih, pa ne samo po vojni, ampak tudi tam v 70-ih letih, običajno vsaj pomladi okrog bloka prostovoljno čistili. To se je takrat že nekaterim bolj modernim ljudem zdelo smešno, ampak jaz v tem ne vidim prav velikih problemov. Če drugega ne, se sosedje mogoče spoznajo in tako naprej, da s tem po mojem ni nič narobe.
Ob trenutnem gospodarskem položaju Slovenije in svetovne ekonomije nasploh, smo Mencingerja vprašali še, kaj si misli o ideji, da bi namesto prostovoljnih akcij država preko javnih del zaposlila določen delež brezposelnih državljanov, ki bi obenem sistemsko zagotavljali čistočo.
človeštva pomankanje dela, ne pa pomankanje produktov, so vse takšne stvari, pravzaprav kot je tako imenovana zelena ekonomija, zelo koristne. Moramo se pa zavedati, da je to na nek način kolateralna korist, zato da lahko ustvarjamo nova delovna mesta. Zelena družba, jaz mislim, da je koristna in gre v pravo smer. Saj škode ne povzroča, ker lahko povpraševanje povzročate tudi tako, da delate tanke in podobne stvari. Problem je zmeraj ta razmerje med privatnimi koristmi in pa javnimi stroški in to se lahko zdaj to razmerje ali pa ta razlika je lahko zelo velika. Zaradi tega seveda, ker Kitajci ne upoštevajo teh javnih okolij, so bistveno bolj konkurenčni. Sam to je zelo težko na ravni sveta urejati, sam osebno bi celo upal, da bi prišlo počasi do deglobalizacije. Potem najbrž ne bi imeli več takšnih situacij, kot imamo, da se v Grčiji kupuje nizozemski paradižnik.
Vsekakor smo se znašli pred resnim problemom, ki se bo v prihodnosti še stopnjeval. Poleg tega pa povzročal ogromne družbene probleme. Slišali smo različne pristope do reševanja ekološke problematike, ki se raztezajo od ideoloških posameznikovih notranjih transformacij te prostovoljskih pobud, kot je očistimo Slovenijo oziroma očistimo svojo vest, do državnega omejevanja interesov kapitala in institucionalne skrbi za okolje, ki se zaveda pogojenosti ekoloških težav z obstoječimi družbenimi razmerji. Kratkoročno se druga možnost zdi edina realna opcija, dolgoročno pa so edina možnost korenite spremembe. Če pa do teh ne kažete kakšne posebne naklonjenosti, pa jutrišnje akcije Očistimo Slovenijo vsaj ne izkoriščajte kot brezplačni odvoz kosovnih odpadkov izpred vaših domov. Kultivirala sta Jankovič in Boštjan.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu kultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.